dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Potrebna normalizacija odnosa Beograda i Prištine poručio Ban Ki-moon na Kosovu. Pajević menja Delevićevu u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji, najavljeno iz URSA. Crnogorska policija uhapsila Nemanju Krstajića zbog povezanosti sa narkobosom Darkom Šarićem. Sirijska vlada premestila hemijsko oružje na aerodrome na granicama, tvrdi Sirijska oslobodilačka armija. Agencija Moody's najavila smanjenje kreditnog rejtinga Nemačkoj, Holandiji i Luksemburgu. Vreme top i oblačno, mogući pljuskovi do 32 stepena i sutra promenljivo oblačno sa kišom. O nameri budućeg ministra financija Mlađana Dinkića da deo ruskog kredita namenjenog srpskoj železnici preusmeri u budžet, ekonomski novinar Miša Brkić kaže:
to je najgora moguća solucija. Samo Bangladeš ima sličnu železnicu našoj. Vi ćete te pare, Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji, ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Od kada su čuli da počinje prinudna naplata dugova za komunalije, Beograđani su u strahu od dolaska privatnih izvršitelja.
Pa ne bih pustila sam da uđu pravo. Mislim da ne znam što bih im rekla. Verovatno bi se posuđali. Neka jure one koji duguju preko milion dinara, ima ih mnogo.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu. To nije rešenje. Golog je teško skinuti.
Srpski olimpijci otputovali u London, selektor vaterpolista Dejan Udovičić i plivačica Nađa Higl.
Želja i naša nadanja da pokušamo da odigramo finalnu utakmicu na završnom turniru u Londonu. Mi se tome nadamo, za to radimo i za to živimo.
Bilo koji plasman će biti stvarno zadovoljavajuć i veliki uspjeh za sve nas.
O najavljenim temama nakon vesti. Pred mikrofonom je Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon rekao je danas u Prištini da je potrebna normalizacija odnosa sa Beogradom i da je od svih lidera zatražio posvećenost miru. Ban Ki-moon je na prištinskom aerodromu nakon susreta sa kosovskim zvaničnicima kazao da je i njima preneo istu poruku kao i ostalim liderima regiona, da je potrebno preduzeti dalje korake na međusobnom razumevanju. Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da je u susret nastavku pregovora o pitanju Kosova potrebno precizno utvrditi šta ko smatra paralelnim institucijama, ali i ispuniti preuzete obaveze. Novi direktor vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji biće Milan Pajević, izjavila je kandidat za potpredsjednika vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. Pljevljak Nemanja Krstajić, kojeg srpski istražni organi traže zbog sumnje da je povezan sa poslovima odbeglog narkobosa Darka Šarića, uhapšen je u Crnoj Gori. Kako je listu dan potvrđeno iz policije, odmah je predat sudiji za istrage Višeg suda u Bijelom Polju, koji mu je odredio ekstradicioni pritvor. Nepoznati muškarac zapalio se jutros ispred zgrade Zrenjaninskog suda. Pripadnici pravosudne straže su brzo ugasili plamen. Čovjek je zadobio pekotine na 25% površine tela. Nije životno ugrožen i u stabilnom je stanju, saopšteno je iz Zrenjaninskog urgentnog centra. Sirijska vlada premestila je hemijsko oružje na aerodrome na granicama, saopštila je danas Sirijska oslobodilačka armija, dan pošto je režim upozorio da bi mogao upotrebiti hemijsko oružje u slučaju strane vojne intervencije. Visoki predstavnici Irana i Evropske unije o iranskom nuklearnom programu počeli su jutros u Istanbulu pregovore, saopšteno je iz Evropske komisije. Agencija Moody's smanjila je izglede za vrhunski 3A kreditni rejting Nemačke, Holandije i Luksemburga sa stabilnih na negativne, jer dužnička kriza u eurozoni preti i najstabilnijim članicama tog bloka. Kao razlog Moody's navodi povećanu verovatnost da bi Grčka mogla da napusti eurozonu, što bi pokrenulo talas šokova u financijskom sektoru. Bivši šef britanskog premijera Davida Camerona za medije, bivša glavna urednica novina Ruperta Murdocha i još šest osoba optužene su zbog skandala oko prisluškivanja telefona koji je uzdrmao britanski establishment. Najmanje 129 ljudi je povređeno kada je tajfun Vincent pogodio Hong Kong, pričinivši centru grada znatnu materijalnu štetu. Na jugu Kine evakuisane su desetine hiljada ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Budući ministar privrede i financija Mlađan Dinkić izjavio je da je stanje u državnoj kasi katastrofalno, da je budžetski deficit koji je ostavila prethodna vlast 7% bruto društvenog proizvoda i da će para za plate i penzije biti samo do avgusta. Međutim, njegova najava novih zaduživanja i uz podršku MMF-a i Svetske banke, kao i kod Ruske federacije, kako bi se do novca u budžetu došlo, za ekonomskog novinara Mišu Brkića predstavlja najmračniji scenarij koji nova vlada može da ponudi. I MMF, i Svetska banka, i sve druge međunarodne institucije u vreme odlaska prethodne vlade, podsjeća Brkić, upozoravale su da je Srbija u ozbiljnoj dužničkoj krizi i da se ne sme dalje zaduživati, već da mora da napravi kredibilan plan štednje.
U svakoj ozbiljnoj privatnoj kompaniji, kada nema novca, plate se smanjuju do toga da se i ne isplaćuju. Zaista najstrašniji scenario da država nastavlja da se zadužuje da bi isplaćivala plate i penzije zaposlenih u državnoj administraciji, koji su inače i do sada, protekle 4 godine, živjeli odlično u vreme krize. Podsjetiću vas da su njihove plate gotovo za 200 evra veće od proseka privatne privrede i ne vidim u čemu je problem da se njihove plate smanji i dalje. Što se tiče ruskog kredita, to je također najgora moguća solucija. Dakle, dobijete kredit da jedno javno preduzeće i jednu javnu infrastrukturu kao što je železnica popravite jer ste najgori, ne u Evropi nego na planeti, možda samo Bangladeš ima sličnu železnicu našoj. Vi ćete te pare, Rusija planira da da za neki razvoj u Srbiji, ponovo da pojedete i potrošite na plate i penzije.
Uopšte nije tačno da se sa ovim nivoom budžetskog deficita ne mogu finansirati plate i penzije. Ta Dinkićeva izjava je melodramatizovana, ocenjuje Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, koji također smatra da je pogubno budući kredit namenjen železnici preusmeriti u budžet, odnosno u tekuću potrošnju.
Imalo bi smisla da gospodin Dinkić i ostali ljudi iz vlade da kaže građanima Srbije, mi se sada zadužujemo, mi do daljnjeg odustajemo od toga da imamo normalne pruge, normalne puteve i slično, da vi ne biste ostali bez penzija, ali mi ćemo u naredne 4 godine morati jako da štedimo, a ta štednja se odnosi na sve zemlje koji su na budžetu. Zato što je privreda odavno počela da štedi, a pogotovo oni koji primaju plate u privredi. Tako da će oni samo podeliti ljudi koji su na budžetu sudbinu ostatka Srbije koji uveliko štedi. I to bi imalo smisla i da kaže, ali za uzvrat zbog toga što se štedi, mi ćemo u tom i tom roku privući toliko investicija, promijenit ćemo strukturu poreskih prihoda tako da ćemo oporezovati potrošnju, a ne stvaranje vrednosti i otklonit ćemo prepreke da se posluju u Srbiji i vjerujte nam, za 4 godine će u ovoj Srbiji biti mnogo bolje. I onda bi to imalo nekog smisla, znači kaže, ja ću da se zadužim, ja ću da rešim probleme u narednih 3 do 6 mjeseci, ali mi ćemo za 4 godine raditi nešto što će Srbiju temeljno da promijeni.
Na adrese građana koji nisu platili račune za komunalne usluge, uskoro bi mogli da se pojave privatni izvršitelji ukoliko dužnici nakon određenog roka ne izmire svoje obaveze. Privatnim izvršiteljima koji su u krajnjoj instanci ovlašćeni za prinudnu naplatu zaplenom imovine, stiglo je oko 4000 predmeta za građane koji duguju od 10 do 500.000 dinara. Mihajlo Dragović, predsjednik Komore izvršitelja, rekao je za naš rad da će prvi zaključci o izvršenju naplate dugova biti poslati za 10 dana.
Ja smatram da će većina dužnika po dobijanju zaključka izmiriti svoje obaveze, a ukoliko ne, jedan od načina naplate koji će prvo da se pokuša jeste administrativna zabrana na čelu plate dužnika. Ako dužnik ne plati, kada se stavi administrativna zabrana na platu, dužnik nema opciju da plati ili ne plati, ide automatski sa plate se plaća dugovanje. Jedan deo plate služi za naplatu dugovanja. Ako nema platu, onda se koriste drugi načini, kao što su oduzimanje pokretnih stvari, nepokretnosti.
Najviše zahteva za naplatu izvršiteljima poslao je Telekom Srbija, koji je na listu stavio oko 1000 građana koji duguju za telefonske usluge, dok će takve spiskove Infostan i Parking Servis najverovatnije početi da šalju od jeseni. Najviše problema sa neredovnim plaćanjem u Novom Sadu ima Srbija Gas. Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da se plaše prinudne naplate dugova jer mnogi nemaju novca da redovno plaćaju račune.
Pa normalno da me plaši. Ja ne radim 38 godina radnog staža, na ulici sam, eto, to sam doživio. Penzioner 18.000 penziju. Pa ako dođu, pa šta da radiš? Oni stan, mi, njihov život, ja u p***ku mačem. Pa šta dođu, šta bi mogli da uzmem? Onom bedu sirotinju što sam sticao 30 godina, 40. Pa televizor sa kreveć, poreš, samo što. Nemam ništa vredno.
A znate da uskoro počinje prinudna naplata za one koji...
Oni to naplaćuju, ako imaju šta da naplate. Nema šta da mi uzmu vredno, ništa. Plaćam kad imam novca normalno.
Pa ne interesuje me uopšte, ja plaćam na vredno.
Mislim, trudim se, ali ne mogu uvek da platim, stvarno. Ne dugujem ja 5-6 meseci, naravno, dugujem možda mesec, dva.
A šta vam je najveći problem?
Struja.
Ovih dana će privatni izvršitelji početi da naplaćuju dugove...
Ne mogu da verujem da mogu da nekog jure za 1000 dinara. I kad ljudi ne primaju platu, oni nekog da jure, neka jure one koji duguju preko 1000 dinara, ima ih mnogo. Pa ne bi ih pustila u stan da uđu prvi. Mislim da ne znam što bi im rekao. Verovatno bi se posveđali.
Treba plaćati, ali viša sila ponekad utiče da ljudi jednostavno ako ne prime platu mora da se nađe neko rešenje drugačije, znate. Golog je teško skinuti.
Osim plaćanja računa, dodatna teškoća za dužnike biće i to što će morati da plate troškove rada izvršitelja. Samo dostavljanje zaključka o naplati košta 3000 dinara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je na prištinskom aerodromu da od kosovskih lidera očekuje jake napore ka normalizaciji odnosa sa Beogradom kao i posvećenost dijalogu. On je naglasio da je zabrinut zbog situacije na severu zemlje i istakao da je dijalog jedini način da se reše osetljiva i složena pitanja u vezi sa severom Kosova. Prenosi Amra Zineli.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon izjavio danas u Prištini da je glavna tema njegove posete važnost dijaloga i međusobno poštovanje u regionu. On je kazao da je svim liderima naglasio značaj poduzimanja daljih koraka radi postizanja većeg razumevanja. Donosim istu poruku i kosovskim liderima i narodu Kosova koji je propatio od sukoba i koji žudi za mirnu i prosperitetnu budućnost. Konkretnije očekujem jake napore ka normalizaciji odnosa sa Beogradom, uključujući istu ozbiljnu i iskrenu posvećenost dijalogu, a što sam zatražio od srpskog rukovodstva, kazao je Ban na prištinskom aerodromu po dolasku u Prištini. Ban je istakao da je zabrinuto situacija na severu Kosova i o eskalaciji od prošle godine. Neophodno je da se osetljiva i složena pitanja u vezi severa Kosova reše putem mirnog dijaloga, poručuje Ban. Ban je istakao da je zabrinuto situacija na severu Kosova i o eskalaciji od prošle godine. Ban će se u Prištini sastati sa kosovskim zvaničnicima kao i sa međunarodnim predstavnicima, uključujući one iz KFOR-a, Euleksa i OSCE-a, kao i sa osobljem UNMIK-a. On je istakao da je Evropska unija preduzela vodeću ulogu međunarodnim naporima u regionu, ali da će UN nastaviti da sarađuje sa međunarodnim partnerima u postizanju zajedničkih ciljeva. Ban je istakao da će UNMIK nastaviti da igra važnu ulogu na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244. On je naglasio da ćemo u poseta Kosovu omogućiti uvid u situaciju, naročito kada su u pitanju status zajednica, prava manjina i zaštita kulturnog nasljedstva. On će u toku dana posetiti Prizren i Dečane. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku ćemo govoriti o porukama koje su se čule tokom posete Ban Ki-moona Beogradu, pre toga na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Potrebna normalizacija odnosa Beograda i Prištine poručio Ban Ki-moon na Kosovu. Pajević menja Delevićevu u Kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji najavljenu iz URSA. Crnogorska policija uhapsila Nemanju Krstajića zbog povezanosti sa narkobosom Darkom Šarićem. Sirijska vlada premestila hemijsko oružje na aerodrome na granicama, tvrdi sirijska oslobodilačka armija. Agencija Moody's najavila smanjenje kreditnog rejtinga Nemačkoj, Holandiji i Luksemburgu. Vreme toplo i oblačno, mogući pljuskovi do 32 stepena i sutra promenljivo oblačno sa kišom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Beograd će tražiti da razgovori sa Prištinom budu vođeni uz prisustvo predstavnika Ujedinjenih nacija, najavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prilikom susreta sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Istraživali smo koliko je taj zahtev realan i koliko je nov. Dosadašnjeg šefa pregovaračkog tima Srbije Borka Stefanovića pitali smo da li je ranije postojao ovakav zahtev.
Mi smo uvek tražili da se Ujedinjene nacije uključe. I mislim da je to bila jedan naš kontinuirani zahtev. Ujedinjene nacije su na to gledale u početku blagonaklono, međutim kada su trebali da pošalju nekoga da sedi tamo na pregovorima, oni to nisu učinili. I u suštini mislim da su oni bili pod jednim drugim pritiskom i da je ta ideja zbog toga umrla, jer Ujedinjene nacije nisu bile spremne da se konfrontiraju sa zapadnim državama zbog tog dijaloga.
Da li mislite, gospodine Stefanoviću, da su sada povoljnije okolnosti za takav jedan zahtev da se uključe Ujedinjene nacije?
Ja mislim da je dobro da se uvek traži prisustvo Ujedinjenih nacija, jer se time čuva rezolucija 1244 i čuva se život UNMIK-u. Nisam siguran da će to biti uspešno.
A da li mislite da se računa na neku pomoć i uticaj novog predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija?
E pa sad to su već spekulacije. Prisustvo Ujedinjenih nacija pregovorima je pre svega dogovor generalnog sekretara i njegovog tima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Mislim da je to potpuno jasno.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, smatra da Srbija nema razloga da bude nezadovoljna posredovanjem Brisela, pogotovo ako iza toga stoji sumnja u objektivnost Evropske unije.
Ne vidim neku posebnu svrhu, jer su svi do sada Ujedinjene nacije optuživali da su premalo efikasne, pa se zato tražilo rešenja na evropskom kontinentu. Evropska unija je, što se tiče Kosova, neutralna, jer 5 zemalja nije priznalo nezavisnost Kosova i ta argument jednostavno ne stoji.
Mislim da je to logičan zahtev jer Beograd nije zadovoljan učinkom Evropske unije, a posebno posrednika Kupera, kaže na drugoj strani profesor Predrag Simić, nekadašnji diplomata.
Koliko je realno, to je teško odrediti, ali mislim da se u Beogradu posta generalnog sekretara regionu i izjave koje on dao u oči tokom te posete čitaju kao nastojanju Ujedinjenih nacija da se na ovom prostoru njihova uloga poveća. Čini mi se da Beograd i uslovno rečeno pod navodnicima igra na tu kartu da ta želja da se poveća uloga Ujedinjenih nacija koja je i u svetu, a naročito na Kosovu, potpuno marginalizowana, mislim da je nešto što sasvim korespondira želje Beograda da se ti odnosi bolje uravnoteže i da obe strane imaju ravnopravnije startne pozicije nego što je to bilo moguće u okvirima diplomatskih inicijativa Evropske unije.
Šta očekujete, kakav odgovor iz Ujedinjenih nacija?
Mislim da će se tome suprotstavljati SAD, Velika Britanija i Francuska, dok očekujem da će Kina i naročito Rusija u ovom slučaju biti izrazito za takav predlog, jer to odgovara njihovom ovom trenutku interesu da se Ujedinjene nacije aktivnije jave u kriznim područjima.
Da li je to onda signal da Srbija u spoljnoj politici će se još više oslanjati na Rusiju i Kinu?
Između ostalog, mislim da bi se to moglo zaključiti. Mislim da je i predizborna kampanja u jednom slučaju jedne partije to pokazala. Mislim da i kompozicija vlade, mislim da izbor novog ministra spoljnih poslova ukazuje da će u spoljnoj politici Srbije biti dosta vidljivih i manje vidljivih promjena.
Podsjetimo, Ban Ki-moon nije komentarisao ovaj stav Beograda. Ključno je da obe strane nastave da beleže napredak u dijalogu. Ovaj region očajnički treba pomirenje, ono podrazumeva priznavanje drugih i spremnost na kompromis. To je moja poruka za obe strane, rekao je Ban Ki-moon nakon susreta sa srpskim zvaničnicima u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Sukobi u Siriji nastavljaju se nesmanjenom žestinom, naročito u Damasku, Alepu, Homsu. U međuvremenu, Sirijska oslobodilačka armija tvrdi da snage režima razmeštaju hemijsko oružje duž granice i na aerodromima, beleži Biljana Jovićević.
Najžešći sukobi za kontrolu teritorija vode se u Damasku i drugom važnom gradu Alepu, gdje su od juče poginule 33 osobe. U Alepu i Homsu zatvorenici su pokušali da pobjegnu iz zatvora, 9 ljudi tom prilikom je poginulo. U Homsu je prema navodima civilnih aktivista došlo do masovnog dezerterstva upravo među režimskim snagama koje su obezbjeđivale zatvor, što su sirijske snage bezbjednosti demantovale. U međuvremenu je sirijska državna televizija objavila da vladine trupe polagano vraćaju kontrolu na dijelovima Damaska, odakle se navode istjeruju pobunjenici koje zovu teroristima. Na snimcima državne televizije prikazana su tijela koja leže po gradskim ulicama za koje se navodi da su teroristi pobijeni u borbi. Također se vidi kako sirijske snage ulaze po kućama od vrata do vrata u potrazi za teroristima. Dok borbe traju na terenu, međunarodna zajednica je od juče dodatno zabrinuta zbog pominjanja upotrebe hemijskog oružja. Današnje informacije iz izvora opozicije, odnosno Sirijske oslobodilačke armije, govore da Asadov režim prebacuje hemijsko oružje ka aerodromima i duž granice, ali nije precizirano u kojem dijelu granice. Abdel Baset Saida, predsjednik Sirijskog nacionalnog savjeta, ocijenio je da je režim koji masakrira djecu i vrši nasilje nad ženama spreman da upotrijebi hemijsko oružje. Obama je sinoć poručio da će sirijski predsjednik Asad odgovarati ako počini tragičnu grešku i upotrijebi hemijsko oružje iz svog arsenala. Danas mi također radimo na tome da bi sirijski narod imao bolju budućnost, oslobođen od Asadovog režima. Kada je riječ o zalihama hemijskog oružja, nastavit ćemo upozoravati Asada i one oko njega da ih svijet promatra i da će odgovarati međunarodnoj zajednici i Sjedinjenim Državama ukoliko počini tragičnu grešku i upotrijebi to oružje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama u nastavku, mada su mnogi očekivali da će se nakon majskih lokalnih izbora okončati 16-godišnja vladavina Nove Srbije u Čačku. Ne samo da će ova stranka i dalje voditi glavnu reč u gradu na Moravi, već će kontinuitet njene vlasti biti dodatno osnažen činjenicom da je novi gradonačelnik Vojislav Ilić, rođeni brat predsjednika Nove Srbije Velimira Ilića, što se doživljava kao primjer nepotizma, javlja naš Vladimir Nikitović.
Baš kao i njegov brat, i Vojislav Ilić ističe da u politiku nije ušao da bi se obogatio, budući da je, kako kaže, već bio situiran kada je početkom 90-ih rešio da upliva u političke vode. Ključni problem mlađeg Ilića bit će kako da izađe iz senke svog godinu dana starijeg brata, odnosno kako da se negativna slika koja o Velimiru Iliću postoji u dobrom delu javnosti ne reflektuje i na njega. Vojislav Ilić svestan je da će mnogi njegov izbor na funkciju gradonačelnika posmatrati kroz to što je rođeni brat Velimira Ilića. On to, kako kaže, ne želi.
Tačno je da sam brat Velimira Ilića, ali ja imam svoje ime i prezime, pa ne mogu se ja sada iseliti se iz Atenice, mi živimo zajedno. Znači ja sam sa nekim svojim rezultatima, sa svojim nekim radom, došao to gdje sam došao.
Ilić ističe da su mu porodični odnosi često pomagali, jer je u periodu dok je bio predsjednik lokalnog parlamenta i direktor javnog preduzeća Gradac, lakše, kako kaže, otvarao pojedina vrata, ali su problemi koje je zbog toga imao znatno brojniji.
Te u prvi put ću to da kažem, da sam ja imao velike neprijatnosti, na primjer što sam brat Velimira Ilića.
Imenovanje Vojislava Ilića na mjesto gradonačelnika, Dragan Vučetić iz Demokratske stranke komentariše na sljedeći način.
Smatramo da je maltene nastala dinastija Ilića u Čačku. Da posle jednog Velimira dođe drugi Velimir, posle jednog Ilića dođe drugi Ilić.
Novinarka Vesna Bijelić podsjeća da porodica Ilić glavnu reč u Čačku vodi posljednjih 16 godina, bilo sa pozicije gradonačelnika, predsjednika skupštine ili direktora javnih preduzeća.
Mislim da je zaista nedopustivo da jedna porodica vlada jednim gradom 16 godina, a verovatno će imati i nasljednike koji će posle Voja Ilića vladati. I to je praktično ukidanje demokratije u svim njenim osnovama. Posljedice njihove vladavine vide se na svakom koraku, na svakom segmentu, u svakoj ulici koja je raskopana, u uništenim privrednim preduzećima, privredi, što nije posljedica samo svjetske, ekonomske i srpske krize.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Iz Nemačke se upravo vratila grupa valjevskih srednjoškolaca koji su učestvovali u programu osmišljavanja slobodnog vremena mladih na kreativan način. Svoje utiske prenijeli su nam sami učenici, zabeležila Milena Kuzmanović.
Saradnja kulturnog centra u bavarskom gradu Ingolštatu, poznatom po fabrici automobila Audi i Valjevske tehničke škole, traje već 7 godina. Svake godine valjevski učenici su uključeni u realizaciju nekog od aktuelnih letnjih programa za mlade koji se realizuje u ovom bavarskom gradiću. Dušica Rajvac, profesor tehničke škole u Valjevu.
Saradnja traje od 2006. Ovo je 7. grupa učenika koju ja vodim. Ove godine tema našeg projekta je bila Slobodno vreme, kako ga mladi provode u Nemačkoj. Zaista mislim da su deca mogla da vide kako mladi ljudi u Nemačkoj provode svoje slobodno vreme, koliko se grad i država trude da osmisle to slobodno vreme. Akcent se stavlja na da se slobodno vreme provodi dosta sa roditeljima, da se u okviru porodice organizuju razne aktivnosti koje bi upotpunile te sadržaje. Grad je dosta pomogao tako što su parkovi uređeni sa raznim aktivnostima, sadržajima za razne aktivnosti. Postoje muzeji u koje deca rado odlaze sa roditeljima, postoje mesta za piknik, mesta za kampovanje, nekoliko jezera kompletno uređeni gde se može provesti čitav dan.
Svoje utiske preneli su nam i učenici.
Po meni su najlepši bili ti izleti po parkovima, parkovi su jako lepi.
Čemu je tu najveće?
Pa njihovi su mnogo veći parkovi, ima mnogo više nekih sadržaja u parkovima, dosta igrališta, bicikle imaju, voze, baš je lepo.
Da, ja sam prvi put tamo. Najveći utisak su mi ostavili muzeji, ima ih dosta, naprimjer Audi muzej, muzej armije, policijski muzej, sve je to lepo urađeno. U njih najčešće idu roditelji sa svojim decom. Stalno su neke aktivnosti u tom gradu. Sviđa mi se i to što uvek ima nekih događaja, nekih koncerata i izložbi. Sve je jako lepo.
Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo sportom. Avion sa 120 članova olimpijske delegacije Srbije odletao je jutro sa beogradskog aerodroma za London, u kome za 3 dana počinju 30. olimpijske igre. Danas bi trebalo da bude kompletiran tim Srbije u Londonu za prvu nedelju igara. Predsjednik Olimpijskog komiteta Vlada Divac.
Idemo pozitivno, gore da pre svega prestanemo zemlju na najbolji mogući način, a onda da podrimo jedni druge i da dođemo do rezultata. Nadam se da će reprezentativci uspjeti da naprave ono što žele sami od sebe.
Najbolja srpska plivačica Nađa Higl obećala je, kako je rekla, maksimalni napor.
Naše da damo maksimum, da se tamo posvetimo trkama, da budemo jedni uz druge i da jednostavno u tom trenutku damo onoliko koliko možemo. Da li će to biti naš najbolji rezultat ili neće, ja se nadam da hoće, ali bilo koji plasman će biti stvarno zadovoljavajuć i veliki uspeh za sve nas.
Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Udovičić rekao je da se ambicije tima nisu promenile za olimpijske igre u Londonu uprkos brojnim povredama. Srbija je pre 4 godine u Pekingu osvojila bronzanu medalju, a cilj reprezentacije je finale.
Imali smo dosta pehova i dosta povreda i dosta bolesti, ali mi iz vaterpola ne bi bili to što smo radili u proteklih dve decenije ili malo ne više, kad bi i u takvoj situaciji odustali od nekog našeg svog cilja i nekih svojih planova. Naš cilj se nije promenio ni u odnosu na prošlu godinu, u odnosu na dve godine, ni po povratku iz Pekinga, kad smo rekli da je naša želja i naša nadalja da pokušamo da odigramo finalni turnir ili finalnu utakmicu na završnom turniru u Londonu. Mi se tome nadamo, za to radimo i za to živimo.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I još jedno podsjećanje na vesti dana. Potrebna normalizacija odnosa Beograda i Prištine poručio Ban Ki-moon na Kosovu. Pajević menja Delevićevu u kancelariji za pridruživanje Evropskoj uniji, najavljenu iz URSA. Crnogorska policija uhapsila Nemanju Krstajića zbog povezanosti sa narkobosom Darkom Šarićem. Sirijska vlada premestila hemijsko oružje na aerodrome na granicama, tvrdi Sirijska oslobodilačka armija. Agencija Moody's najavila smanjenje kreditnog rejtinga Nemačkoj, Holandiji i Luksemburgu. Vreme toplo i oblačno, mogući pljuskovi do 32 stepena i sutra promenljivo oblačno sa kišom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno!